Gerbiami Marijos radijo klausytojai, tęsime laidų ciklą iš Marijampolės, kurioje vyksta palaiminto Jurgio Matulaičio atlaidai. Ir šiandien studijoje profesorius daktaras kunigas Kęstutis Žemaitis.
Mėly Marijos radijo klausytojai, mėly bičiuliai, šiandien daug maščiau apie labai tokius iškilius bažnyčios asmenis, tai yra apaštalą Paulių ir Barnabą. Labai įdomios asmenybės, kurios ne vieną kartą gyvenime susitiko. Pirmas jų susitikimas buvo Jeruzalėje pas tuo met patį, ko gero, žymiausią rabiną, mokytoją Gamalielių. Ir tiek Saulius tuo met šiuo vardu tapęs Gamalieliaus mokinys, tiek Barnabas buvo bičiulėje, stengėsi gerai perprasti Senąjį testamentą, visus tautos papročius, istoriją, pamilti savo tautos praeitį, išmokti liturginius papročius, kuriuos kiekvienas izraelitas puikiai turėjo išmanyti. Ir štai čia jie kurį laiką buvo kartu. Po to abiejų bičiulių keliai išsiskyrė. Barnabas netrukus tapo krikščioniu, tapo Jeruzalės bendruomenės nariu. O Saulius dar kurį laiką stengėsi būti krikščionybei opozicijoje. Mes puikiai visi žinome tą istoriją, kurią pateikė šventasis raštas, kaip kelyje į Damaską įvyksta stebuklas ir paties Jėzaus Kristaus Saulius pašauktas tampa apaštalu. Jisai pasikeičia. Visiškai pasikeičia. Mes matome ir jo vardą, jau kitokį Paulius, jis ilgai gilinasi į tikėjimo tiesas, nori kuo daugiau sužinoti apie Jėzaus Kristaus gyvenimą, jo padarytus darbus, jo kalbas perprasti. Ir po to atkeliauja į Jeruzalę, į krikščionių bendruomenę nori įsilieti, tačiau turbūt kiekvienam iš mūsų yra labai aišku, kad čia daugelis krikščionių bent jau pradžioje žiūri labai atsargiai į Paulių, nes ko gero ne vienas žino jojo ankstesnę gyvenimo istoriją ir ko gero savyje pagalvoja, ar tikrai šitas žmogus, kuris anksčiau buvo priešingas krikščionybei, dabar yra įsileistinas į bendruomenę, ką jisai galvoja, ko jisai nori. Bet štai žiūrėkit, toks laimingas sutapimas. Šioje bendruomenėje jau yra Barnabas, kuris kažkada tai buvo Pauliaus bendramokslis. Barnabas pažįsta Paulių, jis juo pasitiki, jis savotiškai įveda į Jeruzalės bendruomenę savo buvusį bendramokslį, jį pristato, jį globoja ir Barnabo dėka mes matome vis labiau išryškėjančią, didingą, garbingą apaštalo Pauliaus asmenybę. Barnabo ir Pauliaus pavyzdžių tiesiog norėjau pradėti šitą pamąstymą, kad labai dažnai žmogus tampa Dievo įrankiu, kad per tą įrankį Dievas veiktų kitą žmogų. Ir štai Barnabas tampa Dievo įrankiu, kad galėtų Paulius greičiau tapti tautų apaštalu. Kiekvienas mes, ko gero, taip pat turėtume pamastyti, kad šalia esančiam žmogui savo krikščioniško pavyzdžio, žmogiškom dorybėm, taip pat turime tapti pavyzdžiu ir tam tikrą atramą. Šiandien norėčiau kalbėti apie Sūduvos krašto vieną iškilų asmenį, ypatingai susijusi su palaimintuoju Jurgiu Matulaičiu, kadangi visą aštuondienį mes minime palaimintą Jurgį Matulaitį. Na, bet pradžioj tiesiog noriu pasakyti, kad kiekvienas kraštas, tiek Sūduva, tiek kiti Lietuvos kraštai neturėtų pamiršti savo pačių iškiliausių asmenybių. Asmenybių, kurios vienaip ar kitaip dirbo, kūrė, aukojosi, paliko savo vienokį ar kitokį indėlį, Tokių asmenybių Lietuva turėjo įvairiais laikotarpiais nuo pat krikščionybės pradžios. Mes matome jau didžiosios kunigaikštystės laikais sušvitusius tarsi dangaus žibintus, tokius kaip šventasis Kazimieras, vėliau liaudės palaimintasis Giedraitis ir daugelis kitų, caro laikais kunigai, knygnešiai, rašytojai, mokslininkai ir vėlesniais laikais kovotojai už bažnyčios ir tėvynės laisvę. Tarp tokių praeito amžiaus asmenybių su didelė pagarba prisimintini kunigai iš Užnemunės kilę pirmiausia, tai palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis, apie kurį čia daugiausiai ir kalbėsiu. Na, be abejo, vyskupas Vincentas Borisevičius. Jis savo gyvenimo pavyzdžių turbūt taip pat kiekvienam iš mūsų labai aiškiai pataria, kad gerbūvis, įvairio pagerovė, galiausiai ta tokia pragmatiška ramybė daug mažiau svarbu už garbę, už ištikimybę, už tikėjimą, už tiesą. Vyskupas tikrai galėjo ramiai gyventi, bet jam reikėjo eiti kompromisą su sąžiniais, to nesutiko daryti. Ir šiandien jis minimas ir gerbiamas kaip kankinys ir kartu yra mūsų pavyzdys. Mes matome ir kitus, štai pavyzdžiui, visuomenininkas ir politikas Mykolas Krupavičius, kuris šiandien kiekvienam politikui, kiekvienam valstybininkui turėtų būti mokantis pavyzdys, kaip reikia nesupainioti savo gerovę ir valstybės gerovę, tautos gerovę. Na, arba istorikas Totoraitis, mokslininkas, kunigas, kuris tyliai kaip bitelė triūsi įvairiuose archyvuose, parašė visą eilę monografijų, bet Totoraičio mes šiandien neturėtume Sūduvos, Suvalkijos istoriją. Ir šitas asmuo taip pat mus moko, kad mylėtume savo tautos praeitį, kad gebėtume, kur esame, kas galime surinkti, aprašyti, sudėlioti tai, kas iškeliauja į užmarštį. Kunigas Raitelaitis, mokslo žmogus, puikus pastoracijos žmogus, sugebėjęs patraukti įvairius žmonės prie bažnyčios. Na, arba kunigas Juozas Montvila, apie kurį mes daug kalbėjome prieš keletą metų, kai minėjome Titaniko nuskendimo šimtmetį. Šitas jaunas kunigas, Seinų vyskupijos kunigas, gelbėdamasis nuo caro valdžios persekiojimų, nes jam buvo uždrausta viešai atlikti daugelį kunigiškų pareigų, kuris buvo persekiojamas, keliavo plaukį į Jungtines Amerikos valstijas, kad ten galėtų darbuotis. Ir štai skęstant laivo yra labai aiškiai užrašyta liudininkų, kad jisai, galėdamas išsigelbėti, sugeba pasirodyti tokiu dvasios milžinu ir užleisti kitam vietą gelbėjimosi valtyje. Tai tikrai iš tikrųjų didžiulis heroizmas, kurį galima, na, tam tikra prasme lyginti su Lenkų kunigo Katalikų bažnyčios šventojo Maksimilijono Kolbės heroizmu. Šiame pokalbyje norisi pažvelgti dar į vieno iškilaus asmens, Sūduvos krašto asmens, garbingo dvasininko, uolaus visuomenininko ir dideliu šventumu garsėjusio žmogaus, tai yra Varšuvos vyskupo pagalbininko Kazimiero Rūškio asmenybę. Iš tikrųjų, apie šį asmenį labai mažai kalbama. Jis mažai kur yra minimas konferencijose, straipsniuose, tačiau įsigilinus į jo biografiją, jo darbus, matome, kad tai buvo tikrai neįlinė asmenybė ir tai nepelnytai užmirštas žmogus. Na, tarp kitko, kai kuriuose dokumentuose mes galime jo pavardę rasti užrašytą ir Rūškevičius, kadangi lenkiškuose dokumentuose, metrikuose tai buvo rašoma. Čia noriu, kalbėdamas, pasinaudoti įvairiais dokumentais ir kartu publikuotais šaltiniais, todėl grįžtu prie vyskupo Kazimiero Rūškio gyvenimo. Kazimieras Rūškys gimė netoli Marijampolės, tarp Marijampolės ir Sasnavos, Dženželaukos kaime, valstiečių šeimoje, 1836 m. sausio 6 dieną. 16 metų jaunuolis įstojo į kunigų seminariją ir Seinuose siekdamas tapti kunigu ten uoliai mokėsi. 1858 metais buvo pašventintas ir darbavosi vikaro pareigose Augustave ir Suvalkuose. Tačiau po 4 metų buvo perkeltas ir inkardinuotas Varšuvos vyskupijoje. Na, Varšuvos vyskupija kaimininė Seinų vyskupija ir nenuostabu, kad tuo metu tai netrodė labai didelis atstumas, didelis kažkoks perkelimas. Kadangi kunigas Rūškys buvo pastebėtas kaip tinkamas mokslui, aukštesniems mokslams, jam buvo leista nutraukti pastoracinį darbą, darbą, kuris iš tikrųjų jaunam jam kunigui sekėsi, ir leista vykti į Romą universitete tęsti studijas. 1864 metais kunigas Kazimieras jau turėjo daktaro laipsnį ir buvo paskirtas Varšuvos kunigų seminarijos vicerektoriumi ir bažnyčios istorijos bei moralinės teologijos dėstytoju. Tai iš tikrųjų buvo labai aukšta pozicija ir pasitikėjimas, kadangi nuo rektoriaus, vicerektoriaus, dvasios tėvo labai daug priklauso, kokie bus išugdyti naujieji kunigai, kaip jie žvelgs į sielovados pareigą, koks bus jų intelektualinis pasiruošimas, kaip jie puoselės žmogiškasias vertybės, koks bus jų pamaldumas. Taigi, ugdytojai buvo labai svarbus būsimiesiems kunigams, o nuo būsimųjų kunigų priklausys, kaip bus ta terpė išpurenta, dirva išpurenta, parapijos ir į kokią dirvą kris Dievo žodis. Pagrindiniai darbai vyskupo, tuomet dar ne vyskupo, bet kunigų Rūškio, buvo rūpinimasis klierikų, būsimųjų kunigų ugdymu, tačiau šitas žmogus neapsiribojo tik tai darbų seminarijoje, bet įdomus dalykas, kad jis stengėsi įsteigti katechumenato kursus žydams konvertitams Varšuvoje. Taigi labai įdomus ir naujas dalykas. 1877 metais buvo kalbama Varšuvoje, kad kunigo Rūškio kandidatūra pateikta Romoje užimti Varšuvos vyskupo sostą. Tačiau atrodo, kad caro valdžios trukdymai šį projektą sugriovė. Leono 13-ojo vėliau paskirtas tos pačios Varšuvos vyskupijos vyskupo pagalbininku. Na, jisai buvo ne tik tai Varšuvos vyskupas pagalbininkas, bet kartu ir klebonavo Varšuvos Švento Kryžiaus bažnyčioje. Tuo metu čia buvo toks įprastas dalykas. Mes žinome, kad ir Seinų vyskupijoje, štai Rudaminoje gyveno ir dirbo vyskupas Marcijevskis, Seinų vyskupas pagalbininkas. Vėliau Vilkaviškyje dirbo, klebonavo vyskupas Juozas Oleka, jis buvo Seinų vyskupas pagalbininkas, tačiau gyveno ir klebonavo Vilkaviškyje. Tai buvo labai praktiškas paskaičiavimas, nes žvelgiant į to meto susisiekimo galimybės, iš vienos vyskupijos krašto į kitą nuvažiuoti, tai reikėjo ko gero keliauti su dviem nakvynėmis. Tai visiškai nėra adekvatu kaip šiandien. Ir štai, pavyzdžiui, susisiekti su vyskupu, daleiskim, iš kokios Šakių parapijos, vykti į Seinus arba iš Lomžos yra sudėtinga, už tai čia jie randa vyskupą Vilkaviškį. Ir šito krašto žmonės gali būti būtent vyskupo pagalbininko patarnaujami dvasiniuose reikaluose. Vyskupas Kazimieras Ruškys, būdamas Varšuvos Švento Kryžiaus bažnyčios klebonu, uoliai dirbo ne tik sielovadinį, bet ir socialinį darbą. Taip pat, kada vyskupas ordinaras sirgo, vyskupas Ruškys praktiškai nešė visą vyskupijos valdymo naštą. Kai kuriuose vyskupijos reikaluose jisai tikrai buvo tas, na, sakykime, svarbiausias asmuo, jam buvo užkrauta didžiulė atsakomybė. Tuo metu žinome, kad ne visuose vyskupijose buvo paskirti vyskupai. Caro valdžia dažnai trukdydavo užimti vyskupo pareigas švento sosto teikiamam kandidatui ir Seinų vyskupijoje žinoma, kad ne visada buvo vyskupas, dažnai valdydavo valdytojas ir Vilniaus vyskupijoje. Todėl vyskupas Kazimieras Ruškys buvo labai svarbus asmuo, šventinant naujus kunigus, pas jį vykdavo būsimieji kunigai, kandidatai į kunigystę iš labai tolimų kraštų. Ir štai manoma, kad per visą savo gyvenimą vyskupas Ruškys pašventino apie 800 kunigų. Na ir kitas faktas, kad jisai dalyvavo 8 vyskupų konsekracijoje. Sakoma, kad jis dalyvavo net ir Achilės ratį būsimojo popiežiaus Pijaus 11 konsekracijoje. Na, Achilės ratį, tai būsimasis popiežius, lankydamasis Lietuvoje, Kaune, kunigų seminarijoje, paliko didelį įspūdį ir kada šiandien kalbame apie popiežiaus apsilankymą Lietuvoje, be abejo visi prisimename Šventojo Jono Pauliaus antrojo vizitą, tačiau dar nebūdamas popiežiumi, Lietuvoje lankėsi ir būsimasis Pijus 11. Įdomu tai, kad vyskupas Ruškys kunigystės sakramentą suteikė ir žymę mūsų Lietuvos istorikui kunigui Jonui Totoraičiui. Taigi irgi tam tikras ryšys. Vyskupas buvo glaudžiai susijęs su Rusijoje veikiamomis slaptomis katalikų bažnyčios vienuolijomis. Ir buvo šitų vienuolijų globėjas. Štai va, nuo šio fakto labai norėčiau savo pokalbį pakreipti prie palaimintojo Jurgio Matulaičio vieno iš svarbiausių idealų, tai būtent Marijonų vienuolijos atnaujinimo.
Jūs girdite Marijos radiją.
Thank you.
Vyskupas Kazimieras Rūškys, gyvendamas Varšuvoje, tikrai nepamiršo Lietuvos. Manau, kad jis daugelį kartų savo mintimis grįždavo į tėviškės parapiją, aplankydavo mintimis savo tėviškės bažnyčią, be abejo, ir Marijampolę, kuri buvo kaimininės parapijos bažnyčia. Tačiau jisai bendravo ir su atvykstančiais bičiuliais, rūpinosi katalikų bažnyčios Lietuvoje problemomis, nes iš tikrųjų vyskupas Rūškys buvo žmogus, kuris neapsiribojo tik Varšuvos vyskupyje. Kaip jau minėjau, jis buvo daugelio slaptai veikiančių Rusijos imperijoje vienuolijų globėjas. Vienas iš seniausių jojo tokių troškimų ir buvo stiprinti vienuolijas, pašvestojo gyvenimo žmonės burti, kad jie net ir tomis pogrindžio sąlygomis galėtų atlikti savo prigimtinę misiją. Todėl ir vienas iš svarbiausių jo indėlių pasitarnaujant Lietuvos katalikams buvo jo pastangos remiant Jurgį Matulaitį, kada šis ruošėsi atnaujinti Marijonų vienuolyje. Vyskupas buvo gerai pažįstamas su kunigais Vincentu Senkumi ir Jurgiu Matulaičiu. Senkus tuomet buvo likęs vienintelis Marijonų vienuolis, o Jurgis Matulaitis Petrapilio dvasinės akademijos profesorius, pasiryžęs tapti Marijonu. Jie visi buvo kilę iš to paties krašto. Kaip jau minėjau, vyskupas Rūškys nuo Sasnavos, kunigas Senkus iš Šunskų parapijos Ašmonų kaimo prie Šešupės, kur anapus upės matėsi Sasnavos bažnyčios bokštas, o Jurgis Matulaitis iš Lūginės, kur nuo Senkaus tėviškės, Pašešupių paėjėjus keletą kilometrų, galima papulti į Matulaičių namus Lūginėje. Ko gero, ne kartą kunigas Senkus iš Marijampolės keliaudamas į savo tėviškę Pašešupio praėjo pro Matulaičių sodybą, kai Jurgutis dar buvo jaunas, kai dar buvo paauglys. Galbūt ir vandens paprašė iš šulinio atsigerti. Vėliau juos visus suvedė bendras idealas. Jie visi trys gyveno netoliese vienas kito priešais Marijampolę. Tačiau ne tai jungi, svarbiausia, kad šiuos vyrus jungi, ne tik geografinė vieta, bet dar labiau idėja – darbas bažnyčios geroviai. Jurgis Matulaitis turėjo progos dar 1905 metais artimai bendradarbiauti su vyskupu Rūškiu jo vadovaujamoje socialinio darbo komisijoje. Atrodo, kad šis rytis Matulaičiui buvo artima iš jo prigimties. Tai liūdija ir jo užrašai. O vyskupas Rūškys puikiai suprato Marijampolėje be užgestančio Marijonų vienuolyno problemą ir stengėsi padėti ją išspręsti. Jis šioje srityje, anot Lenkų istoriko Gurski, buvo labai kompetentingas ir visokeriopo pasitikėjimo vertas žmogus. Popiežius Benediktas XV vyskupą Rūškį nominavo tituliniu arkivyskupu ir tokiu būdu išreiškė didžiulį pasitikėjimą šio vyskupo daromais darbais. O kalbant apie vyskupo Kazimiero Rūškio darbus, reikėtų išskirti jų specifiką. Švietėjas, visuomenininkas, dvasininkas. 1917 metais Varšuvos universiteto teologijos fakultetas suteikė vyskupui garbės profesoriaus vardą, tai rodo jo indėlį mokslo srityje. Pastoracijos srityje vien tik Švento Kryžiaus parapijoje, kaip jos klebonas rūpinosi sielovada 42 metus. Rūpintis didelės parapijos reikalais tai ne tik administracinis darbas, tai remontai, bet ir kasdieninis tikinčiųjų dvasinių reikalų stebėjimas ir patarnavimas jiems. Be abejo, toje parapijoje buvo ir daugiau kunigų, kurie sakė pamokslus, lankė ligonius, teikė kitus sakramentus, tačiau klebonui, nors jis buvo ir vyskupas, teko didžioji rūpesčių dalis. Tuo labiau, kad tuo metu buvo įprasta, kad klebonaujantis vyskupas taip pat jungiasi į kasdieninius sielovados darbus. Štai pavyzdžiui apie jau minėtą vyskupą Juozą Oleką, klebonavius į Vilkaviškyje, Justinas Staugaitis, vėlesnysis Telšių vyskupas, rašė savo prisiminimuose. Vyskupas Olekas buvo malonus, nuoširdus visiems. Kas tik į jį kreipdavosi, visų prašymus stengėsi patenkinti. Kai kada žmonės drįsdavo kviestis jį pas ligonius. Vyskupas, nepaisydamas blogo oro ar kelio, tuoj išsirengdavo. Tas vyskupo važinėjimas pas ligonius tai buvo žmonėms tikroji prabanga Vilkaviškyje, be vyskupo buvo dar 4 kunigai. Todėl buvo kam važiuoti pas ligonius. Kunigai turėdavo saugoti, kad žmonės neprieitų prie vyskupo prašyti jį pas ligonį. Štai tokia citata rodo, kaip vyskupas, visiškai nepaisydamas savo statuso, daro visus tuos darbus, kurie dera atlikti kunigui. Apie Kazimierą Rūškį taip pat buvo kalbama, kad tai buvo tikrai švento gyvenimo žmogus. Ir aš manau, kad jis tikrai niekados neatsisakė eiti pas ligonį, klausyti išpažinčių, teikti kitus sakramentus, padėti žmonėms pokalbiuose. Taigi, šis žmogus, būdamas malonaus būdo ir paslaugus, tikrai buvo visų parapiečių ir kartu vyskupijos žmonių gerbiamas. Vyskupas Rūškys buvo žinomas ir labai reikalingas ne tik Varšuvos vyskupijoje, bet ir Lietuvoje. Nesant Seinuose vyskupo, kaip minėjau, vyskupas Rūškys pašventino lietuvius, suteikdamas kunigystės sakramentą. Ypatingai svarbus vyskupo Kazimiero Rūško darbas buvo jo rūpestis carinės valdžios persekiojamomis vienuolijomis visoje Rusijoje. Jis talkino ir Senkui su Matulaičiu ne tik kaip geras bičiulis, bet anot istoriko Tadeušo Gurskio ir kaip kompetentingas, taip pat patikimas tokiuose reikaluose asmuo. Jurgiui Matulaičiui gavus visus vienuolijos atnaujinimo pogrindžio sąlygomis leidimus ir grįžus iš Romos Marijonų vienuolyje, buvo atnaujinta būtent Varšuvoje 1909 m. rugpjūčio 29 dieną, kai privačioje vyskupo Rūško koplyčioje prie Švento Kryžiaus bažnyčios kunigas Senkus atvykęs ir Jurgis Matulaitis duoda įžadus. O tuo metu būsimasis vyskupas Pranciškus Būčys priimamas į noviciatą. Dabar aš kalbėjau apie tai, kad Jurgis Matulaitis gauna visus leidimus, patarimus Romoje. Čia vėlgi nebuvo apseita be vyskupo Rūškio patarimų. Jisai būsimajam arkivyskupo Jurgiui Matulaičiui, būsimajam palaimintajam, patarė, kur kreiptis Romoje, su kokiais dokumentais reikia kreiptis. Patarė, nurodo ir be abejo savo maldą lydi. Todėl galima būtų pasakyti, kad Marijonų vienuolijos atnaujinimo nuopelnai didžiaja dalimi tenkantys Jurgiui Matulaičiui vis dėlto tam tikra dalimi priskirtini ir Varšuvos vyskupui pagalbininkui Kazimierui Rūškiui. Čia jo vaidmuo ir įvertinimas neturėtų būti pamirštas. Galima šiandien klausti, ką Jurgis Matulaitis būtų daręs, neturėdamas tokio patarėjo ir pagalbininko. Be abejo, Dievui vedant, Dievui laiminant, jis savo darbą būtų atlikęs. Bet būtent Dievas ir parinko vyskupą Rūškį kaip įrankį, kuris būtų Jurgiui Matulaičiui patarėjas, pagalbininkas ir bičiulis. Kitas klausimas, ar Matulaitis būtų suspėjęs atnaujinti vienuoliją, dar esant vieninteliam gyvam senojo ordino nariui kunigui Vincentui Senkui? Tikriausiai, bet jeigu atnaujinimo darbai būtų užsitęsę gerokai ilgiau, ką gali žinoti, ar ši dviejų idealistų, na, sakykime, tąsa vienolijos jungtis nebūtų nutrūkusi? Atsakymas yra vienas. Vyskupas Kazimieras Rūškys labai laiku ir aktyviai sudalyvavo šiame istorinėme Marijonų vienolijos atnaujinime, netgi pasakyčiau, išgelbėjime. Tad ir šiandien žvelgdami į pasaulyje pasklidusius Marijonus, privalome įvertinti ne tik vienolijos atnaujintojo, palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio, bet ir arkivyskupo Kazimiero Rūškio vaidmenį. Taigi, šitas mano pasakojimas buvo apie labai konkretų asmenį, arkivyskupą Kazimierą Rūškį, gyvenusį ankstesniais laikais, dirbusį Varšuvoje, tenais ir mirusį, ten palaidotą, mažai kam Lietuvoje žinoma, bet verta didelės pagarbos ir prisiminimų. Šitas pavyzdys, kaip jau savo pasakojimo pradžioje, įpareigoja kiekvienam iš mūsų tiesiog pamąstyti, ar Dievas nėra pasirinkęs ir manęs būti savo įrankiu kitų žmonių gyvenime. Kartais mes ir nebepastebime, kad šalia esančiam žmogui būtent reikia mano, jūsų, mūsų gero žodžio, kad jis galėtų susiorientuoti gyvenimo problemose. Kartais mes turėtume pagalvoti, ar iš tikrųjų šalia esantis žmogus, kuris besiblaško, kuriam yra sudėtingai spręsti įvairius gyvenimo klausimus, galbūt Dievas šaukia, kad mes savo malda, savo patarimais padėtume jam atsakyti vieną ar kitą klausimą. O kartais pakanka labai gero poelgio, kuris galėtų kitam žmogui padaryti didžiulį įspūdį ir poveikį jo gyvenime. Nepaprastai gilus mąstytojas, popiežius Benediktas XVI, kažkada yra rašęs, kad mūsų darbai, mūsų krikščionių elgesys yra svarbiausias apaštalavimo būdas veikiantis šalia esančius, tuos, kurie neteina sekmadieniais, tuos, kurie ignoruoja Evangelijos tiesas, kurie ignoruoja 10 dievų įsakymų, bažnyčios įsakymus, kad mūsų gyvenimo pavyzdys yra svarbiausias liūdijimas ir poveikis tiems žmonėms. Todėl kiekvienas iš mūsų, tapdami dievų įrankiu, turime tapti tarsi vaikščiojančiu šventuoju raštu, kad iš mūsų gyvenimo žmonės, neskaitantys švento rašto, iš mūsų gyvenimo galėtų įskaityti svarbiausius tikėjimo principus, krikščioniškasias tiesas ir krikščioniškojo gyvenimo taisyklės.
Jūs girdėjote profesoriaus, mokslų daktaro, kunigo Kęstučio Žemaičio pasakojimą apie palaimintąjį arkivyskupą Jurgį Matulaitį, jo aplinką, bendražygius, bendradarbius ir to laikotarpio sąsają su dabartimi.